70.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ekonomikas ministrijas darbinieku ceļa izdevumus, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm galvenās aktivitātes, nodrošināt ar ārlietu ministriju saskaņotu transfertu saņemšanu ceļa izdevumu kompensācijai, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas izpildītāji, ekonomikas ministrija, CSP, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, konkurences padome, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 30, 240, 210, 190, 190 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 79,948 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 264,4 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 110, 190, 190, 190 SK, ilgtermiņa saistības 110, 190, 190, 190 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 110, 190, 190, 190.